Når vi leser julens tekster i alle de fire evangeliene, så legger vi merke til det at de er fulle av personnavn, av stedsnavn, av tidsangivelser og karakteristikker. Og det spennende er at mange av disse navnene og også karakteristikkene, de kjenner vi fra utenom bibelske kilder. I den teksten vi snart skal lese med hverandre, begynner Matteus slik: på den tiden da Herodes var konge i Jødeland. Vi vet at hans kongeperiode, den begynte ca. 37 år før Kristus. Men hvorfor alle de tingene der er så viktige? Med disse navnene og disse tidene? Jo, det er viktig fordi hvis det ikke har skjedd i de dager, så har ikke noe av det kristne mener seg og har erfart i dag, skjedd i våre dager. Og det kristne tror skal skje i kommende dager, kan vi da egentlig vite ganske lite om. Men hvis det er historiefortelling evangelistene deler fra troverdige vitner, da bør etter hvert oppegående menneske virkelig ta inn over seg og lytte til disse tekstene. Og jeg er glad for å si til deg, og kommer du på Alfa, så vil du få høre en del mer om det. Jeg kan glede deg med dette. Det finnes ikke et eneste navn og et eneste historisk budskap i hele antikken som er bedre bevitnet enn dette navnet, Jesus, og budskapet om han. Den teksten vi skal dele med hverandre nå, er det kun evangelisten Matteus som skriver om, og slik står det skrevet i det andre kapitlet fra vers 1. Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tid da Herodes var konge, kom noen vismenn fra østen til Jerusalem og spurte: hvor er jødenes konge som nå er født? Vi så hans stjerne da den gikk opp ved morgengry og er kommet for å hylle ham. Da kong Herodes hørte det, ble han meget urolig, og hele Jerusalem med ham. Han kalte sammen alle overprestene og folkets skriftlærde og spurte dem hvor Messias skulle fødes. I Betlehem. I Judea, svarte de, for slik er det skrevet hos profeten: du, Betlehem i Judaland, er slett ikke den ringeste av fyrsten i Juda, for fra deg skal det komme en høvding som skal være hyrde for Israel, mitt folk. Da kalte Herodes vismennene til seg i all stillhet og spurte dem ut om tiden da stjernen hadde vist seg. Så sendte han dem til Betlehem og sa: dra av sted og forhør dere nøye om dette barnet, og når dere har funnet det, så meld fra til meg, for at også jeg kan komme og hylle det. Da de hadde hørt kongens ord, dro de av sted. Stjernen som de hadde sett gå opp, gikk foran dem, inntil den ble stående over stedet der barnet var. Da de så stjernen, ble de fylt av glede. De gikk inn i huset, fikk se barnet hos moren Maria, og de falt på kne og hyllet det. Så åpnet de sine skrin og bar fram gaver til barnet: gull, røkelse og myrra. Men i en drøm ble de varslet om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes, og de tok en annen vei hjem til sitt land. Litt av en beretning, ja. Det er noen ved vittige tunger som har sagt det, at de vise mennene blir kalt vise menn, fordi de er de eneste menn i historien som har hatt vett nok til å spørre andre om veien. Det beste kjennetegnet på virkelig vise menn er at de dypest sett spør etter veien til Gud, etter veien til Messias. Og slike menn, slike kvinner som gjør det, viser Guds ord oss, de kommer alltid frem til slutt, den gang som i dag. Legg merke til det i teksten. Vi skal være i denne teksten i formiddag. Legg merke til det at når de vise menn begynner å bli ledet på veien til jødenes konge, så befinner de seg i et land langt borte. Men de får hjelp fra oven til å komme fram til Messias. Hvem var disse vise menn? Ja, en av salmene som vi sang i dag antydet at de var tre konger. Dere la sikkert merke til det da vi sang. De vise menn er opphavet til det som vi gjerne kaller for hellige tre kongers dag. 6. januar, det er faktisk i dag. 13 dager etter jul. Men de var neppe konger selv. Men det er mulig at de kanskje tjente konger der de kom fra. Og hvorvidt disse var tre vise menn eller tre konger, det er det bare tradisjonen som uttaler seg om. Ikke Bibelen, den nevner ikke tre. Og for ordens skyld kan jeg si det var ikke Kasper, Jesper og Jonathan. Bibelen sier i grunnteksten at de var magoi. Magoi. Det er det ordet som noen av dere kjenner fra universitetet, magistrat. Eller magister. Det er kanskje noen her i kirken som til og med har en magistergrad. Det betyr rett og slett lærer eller mester. Og det har ikke noe særlig med magi å gjøre, slik som vi i dag tenker om magi. Den greske historikeren Herodot, som levde 500 år før Kristus, han identifiserte datidens magoi som en bestemt sosial gruppe av menn som hadde prestlige funksjoner i datidens persiske rike. Og hvis vi leser Daniels bok, så møter vi disse i tjeneste hos kong Nebukadneser. De tydet drømmer, men de var også datidens filosofer og vitenskapsmenn. Høyt utdannede, dannede menn med et bredt interessefelt som omfattet hele mennesket. De var interessert i all form for vitenskap, matematikk, medisin, teologi, astronomi. Alle slike ting var de interessert i. Fag som de arbeidet med. Så disse velutdannede mennene, synes jeg det er interessant, de er ikke så selvkloke at de fornektet Guds eksistens langt derifra. De trodde på Guds eksistens, og de kommer langveis fra til Israel og til Jerusalem. De er fremmede og utlendinger, uansett hvilken status de måtte ha i sitt hjemland. Og det er noe helt spesielt som de søker etter. Det forunderlige er at mens de har hatt blikket vendt mot himmel, mens de har arbeidet med sine ting, så har de for oss på en eller annen uforståelig måte fått det klart for seg at en verdens begivenhet fant sted i Jødeland. Og på en eller annen for oss uforklarlig måte kjenner de seg ledet av en stjerne til hovedstaden Jerusalem for å forhøre seg nærmere. De må ha hatt en slik makt og en slik innflytelse. De må ha hatt en slik opphøyd stand at de slapp inn helt inn til kong Herodes. Og deres vitnesbyrd gjorde utrolig inntrykk. Ja, ikke bare på han, men på hele det noble establishment som fantes i Jerusalem. Ja, en hel by ble uroet over den påstanden som de framsatte. Hvor er den jødenes konge som nå er født? Vi er kommet for å tilbe han. Det är helt utroligt. Men utan att veta det så blir de profeter för Israels eget folk. Vägvisare för eget folk. Dessa vismännen var sökare i alla ordets betydningar. Efter svar som låg inför deras intresse och längsel, men utanför deras egen stora kunskap. Och lägg märke till detta med vismännen. Deras längsel var sån att de kände i sitt hjärta att den måtte aktiveras. De måtte få svar. Du? Min bön är att Alfa-kurset som vi startar nästa söndag vill vara starten eller ändamålet eller ett eller annat på en sån resa som kanske du företar. Eller som vänner av dig företar. Eller som sökande bergensare företar. En resa på väg till ett möte med Jesus. Det är vise män söker jödernas konge. Det är det vi önskar att lägga till rätta för med Alfa. Det är det vi önskar, det är det vi har bett om länge under förberedelsen av Alfa-kurset som startar nästa söndag. Att vise människor, kvinnor och män, som för länge sedan har sett tegn och kanske allerede begynt att aktivisera sin söken, att de kanske vill komma fram och få svar. Är det inte fantastiskt? Är det inte fantastiskt? Är det inte vidunderligt att Gud mer än någon, långt mer än mig och dig tillsammans, längtar efter att människor, var de än befinner sig i denna världen, ska möta hans älskade son och lära han att känna. Att de ska finna fram. Att de ska få svar. Är det inte vidunderligt att Gud inte bara tar initiativ till att leda sina barn. Han tar inte bara initiativ till att leda dig och mig som kristna. Men himmelens Gud tar initiativ var eneste dag, 24 timmar i dygnet. Så tar han initiativ till att leda, till att arbeta med främmande och utlänningar. Människor som är långt borta. Han begynner en god gärning i oss och han lägger fortsatt ned en underlig längsel i människor som idag befinner sig långt borta från kyrka och bedhus. Ja. Och Guds mål, det att föra sike sökare helt fram till Herren Jesus Kristus. Var inte det därför du kom till tro? Kanske din andliga längsel och söken blev aktiviserad. Men det var Gud som begynte sin gärning i dig. Var är jödernas konge som nu är född? Vi är kommit för att tillbe han. Vad så gjorde att de ställde detta spörsmålet? Jo, igen, det är det vi kallar för Guds förutgående nåde. Guds förutgående nåde som arbetar i människors liv. Det är den längsel han lägger ned i att få svar på existentiella spörsmål som vem är jag? Hvor är jag på väg? Hvorför är jag här? Hur ska jag gå när jag dör? Det är fortsatt spørsmål som vise kvinner og menn er interessert i å få svar på. Jeg er helt overbevist om at det finnes mange, mange bergensere som har sett nok til å vite at det er mer mellom himmel og jord enn det vi kan forstå. Og jeg tror også at det finnes mange bergensere der ute, og noen av de treffer du kanskje på arbeid, som har en åndelig lengsel, men som i dag ikke har fått svar som de hviler i, som de bygger sitt liv på. Men de har en overbevisning et eller annet sted om at svaret finnes på en eller annen måte i Jesus. Ikke Buddha, ikke Muhammed, ikke steiner og trær, ikke sol og måne, ikke Thor og Odin. Men på en eller annen måte i denne Jesus. Når mennesker har den lengsel i sitt liv, da har Guds forutgående nåde vært på ferde. Du ser, Gud arbeider. Min far arbeider inntil nå. Også jeg arbeider, sier Jesus. Og han sa, ingen kan komme til meg uten at Faderen drar han. Gud kommuniserte med vismennene for oss på en underlig måte. Men det var en måte som de kunne forstå, og som var innenfor deres horisont. Og uansett hvordan det var, så var vismennenes opplevelse av stjernen den typen som Johannes skriver om i prologen. Det sanne lys som opplyser hvert menneske var i ferd med å komme til verden. De hadde sett hans stjerne. De hadde opplevd at det var Gud som kalte, Gud som ledet. Jeg tror også at mennesker i dag ser ting, ser spor av det de kaller for Gud i sitt liv. De får det som de opplever som tegn. De opplever ting på godt og ondt. Noen mennesker går gjennom kriser som er som øyeåpnere for dypere spørsmål. Det er mange som sier det at Gud hvisker til oss gjennom sine velsignelser. Og han roper til oss gjennom vår smerte. De møter mennesker og vitnesbyrd som berører dem. Og noen ser intuitivt Guds avgjørende ledelse i det hele. Men det som er viktig å forstå, det er at de viktigste svarene som gir del i kjennskapet til den treenige Gud, kjennskap til den frelser som heter Jesus, det svaret finnes ikke hos vise kvinner og menn i seg selv. For vi er alle fremmede og utlendinger, uansett hvor vis vi er. Frelsen må åpenbares for oss av kilder utenfor oss selv, og utenfor det vi kan observere. Vi må ledes fram til Jesus. De hadde en ledestjerne. Man tror, kan du være en ledestjerne for mennesker i dag i deres åndelige søken? Er sentralkirkens menighet en menighet som kan vise mennesker veien til Herren Jesus? Til jødenes konge? Er vi villige til å sette opp et veiskilt? Er vi villige til å følge folk på veien til svar? Ikke til sånne svar er det liv på Mars. Det aner vel ikke noe om. Men er det liv hos Gud? Er det frelse å få? Kan jeg lære Gud å kjenne? Til sånne spørsmål. Til sånne spørsmål, finnes det virkelig noe som er sant? Og ikke bare det, men finnes det noe som er verd å bøye sine knær for? Det er interessant at ingenting tyder på at vismennene trodde at jødenes konge, at Messias, var Herodes' egen sønn. Likevel sa de fryktløst, ansikt til ansikt med Herodes på hans eget slott. Hvor er den jødenes konge som nå er født? Vi er kommet for å tilbe ham. Herodes, han ble meget urolig. Det ble resten av byen også, står det. Det er helt utrolig at et lite barn kan være så truende. Men dette barnet var sagt å skulle være en kongesønn. Og kanskje Herodes fryktet statskupp. Han skjønte at denne kongesønnen var ingen annen enn den lovede Messias. Og for han så bestod det et spørsmål om makt og maktforskyvning. Men han sa noe vidunderlig som vi alle bør lytte til. Forhør dere nøye om dette barnet. Let til dere finner. Selv om Herodes ikke sa det av et godt hjerte, så er det et godt råd. Herodes burde undret seg og kommet med flere spørsmål til de vise menn, men sånn følte han ikke for. Tvert imot. Guds mening med dette interesserte han ikke. Det bare forstyrret han. Messias' rikdom var en trussel mot Herodes' egen makt og rikdom, og han hadde ingen planer om å slippe en annen inn på tronen. Ikke om han kom fra Gud en gang. Nå er det sånn at onde planer, det er ikke så lett å si rett ut i luften. Men vi kan få de gjennomført hvis vi bare kaller folk inn i stillhet. Så Herodes gjorde det, og han fortalte vismennene en løgn om hva han ville gjøre. Hans respons på det han hadde hørt var presis. Som vismennene, jeg ønsker å vite hvor det er, så jeg kan komme og tilbe. Hvilken løgn fra et forherdet hjerte. Mine venner, når du deler Herren Jesus Kristus, når du evangeliserer om han, når du med iver ønsker å dele han med andre mennesker, på arbeidsplassen din, i nabolaget, eller hvor det nå er, så må du være klar over det at alt dette snakket om Jesus ikke alltid er en positiv åpenbaring for alle, men det er en trussel. Du vil møte mennesker som ikke finner noe som helst godt ved han, og som helst vil bli kvitt han før de har lært han å kjenne. Ja, selv om han skulle være fra Gud. Det er den harde vantroens store mysterium. Du vet, noen menneskers problem er ikke at de ikke vet. Deres problem er at de ikke vil. De vet nok at Jesus er den som garanterer deres evige verdi, men de vil ikke oppgi det de har for å få han. Til og med julegudstjenester for barn blir en svær trussel. De som elsker Herren Jesus, de roper alltid, Maranata, kom Herre Jesus, kom snart. Men andre mennesker, de ber slik som Levi Fragell gjorde, tidligere lederen av Human-Etisk Forbund, han som var en predikant, en ivrig predikant i sine tenår, og jeg tror ut i 20-årene. Levi Fragell var på besøk i Jerusalem for en del år tilbake for å gå i Jesu fotspor fra Getsemane til Golgata. For å ta avsked, som han sa, med sin barndomshelt. Og jeg har en bønn til deg som er her og nå ber på millioner av sårede tilbederes vegne. Kom ikke tilbake. Aldri. Det var hans bønn. Merkelig. Herodes kalte inn teologene. Overpresten og de skriftlærde, da han skjønte at det var Messias det var snakk om. Da måtte han få teologisk assistanse og veiledning. Han kalte det inn, og han spurte dem ut om hvor Messias skulle fødes. Og det var jo smart, for de skriftlærde kjente saken. De hadde jo Guds åpenbaring. De studerte det profetiske ord. De forkynte skriftens profetiske ord. De hadde dette ordet til frokost og kvelds. Men de oppfattet ikke at han kunne være aktuell og levende i dette tilfellet, på denne måten. Ikke nå. Det interessante er at de vise menn sier at Messias, jødenes konge, er født. Så er de ikke villige til å gå veien til Betlehem for kanskje å sjekke om tiden for dette miraklet var nå. Hvilken annerledes respons de hadde enn hyrdene på marken. Så sa, la oss gå til Betlehem for å sjekke ut dette som Herrens engel har kunngjort oss. Mine venner, vet du hva noe av det verste som finnes er? Det er prester og teologer og predikanter som ikke brenner i hjertet. Det er mange som kjenner veien til Herren Jesus, men de vil ikke gå den. De vil ikke tilbe Jesus. Ja, de har hørt om Jesus på søndagsskolen. De har hørt om han i kirken. De har til og med lest en god del i Bibelen. Problemet er kanskje ikke engang at de ikke tror. Men det er som om den troen som de har ikke er en beveget tro. Den har ikke rørt dem. Troen har ingen bein å gå på. Derfor vil de ikke gi Jesus det beste av sin tid eller sin oppmerksomhet. Derfor vil de heller ikke gi den til hans menighet. Deres kunnskap fører ikke til aktiv søken og et overgitt liv. Ikke til tilbedelse. Det blir som en livløs teologisk kunnskap. Og derfor går de glipp av underet. Og den glede og fred i Gud som finnes i ham. Tenk deg de kunne svare på hvor Messias var født. Så kommer det noen og sier at Gud har sagt folk langt borte fra. Gud har talt om at jødenes konge er født nå. Men det skjer ingenting i teologenes liv. De vise menn hørte på det som ble sagt ut fra teologenes veiledning. Og de gikk på teologenes ord. Det var som om deres moralske prelikt gjorde. Det er klart fordi at det var det eneste riktige alternativet. Det var klokt. Selv om de måtte gå en lang vei alene. Selv om de måtte overvinne mange hindringer på veien for å søke og finne det de søkte. Og selv om de måtte lyve for den mektigste mannen på jorden, Herodes, så gjorde de det. Og de ble ført fram, helt fram til Messias. Jeg ser ut fra dette at Gud, mine venner, hvis du er et virkelig oppriktig sannhetssøkende menneske, så kommer Gud til å sørge for å lede deg helt frem. Han vil alltid lede oss i vår søken helt frem, hvis vi vil, til Jesus. Til ham som er troens opphavsmann og fullender. Til å se Jesus som kongen, ikke bare som Guds sønn, men som han som bærer din og min synd opp på Golgata kors. Det kan være en lang reise eller en kortere reise. Men når et søkende menneske er ledet av den ene Gud, vil det alltid, hvis det vil, bli ledet helt frem til Jesus. Det finnes vel ikke noen i kirken i formiddag som er på en slik reise. På en sånn åndelig reise. Men som selv føler at de enda ikke kommet helt frem. Ja, jeg kjenner ikke alle dere. Jeg er glad for å kunne si til deg i formiddag, hvis du er her, kanskje din søken i dag på en måte er over. Hvis den er det, vil jeg si velkommen hjem. Kanskje den stanser her. Jesus Kristus er her. La meg si til deg det. Alt er ferdig. Han er født, han lever, han gjorde alt for at du kan leve et nytt liv sammen med han. Han har gjort absolutt alt ferdig for at du kan gå ut den kirkedøren der i dag snart, som et fullstendig nytt menneske. Med visshet om at alle dine synder, alle dine feiltrinn, alt er kastet bak din rygg. Og Gud ser de aldri mer. Han holder de ikke mot deg. Han har glemt de. Han har tilgitt dem gjennom sin sønns død. Du er et nytt menneske. Du er ikke lenger hvem som helst, men du er en sønn av en konge. Du er en datter av den levende Gud. Du trenger ikke lenger å la deg bli trakket ned sånn. Kanskje din søken stanser her. Kanskje din søken stanser her i dag. Hvis du ser Jesus Kristus og hans frelse, da vil jeg si til deg, du er kommet hjem. Lær han bare fortsatt å kjenne gjennom å lese denne boken. La det være pensum 2019 for deg. Dette er den første og den siste bok du bør kjenne til. Dette er det du bør elske og akte og holde deg nær til framfor alt som du akter og liker å lese og se der. Fortsett med det. Så skal det gå meget bra. I promise you. Gud skal sørge for det. De vise menn gjorde det de visste var rett da de kom frem til Herren Jesus. De falt på sine knær for barnet. Det har ingen av dere noen gang gjort for noe barn. Noen av dere har ikke engang gjort det for Herren Jesus. Men det kan du kanskje gjøre når du kommer hjem i dag. Du kan stenge døra. Så kan du øve der. Og bøye knærne for han. De hyllet barna og de bar fram sine dyrebare gaver. For noen profetiske gaver. Gull for en konge. Røkelse for en prest. Myrra til den som skal dø. Uten å vite det, profeterte de om alt det Jesus er og skulle gjøre for menneskeheten. Gull for din konge. Ja, jeg vet ikke hva det skulle være, men dypest sett så er det din tilbedelse og lovprisning. Røkelse for din ypperste prest, det er din tjeneste for Gud med det han selv har gitt deg. Og din myrra for ham som døde er å fortsette å følge etter han. Ta korset opp og leve som en korsfestet og oppstanden etterfølger av Jesus. Da de vise menn hadde gitt sine gaver, tilbedt Herren Jesus, ble de varslet i en drøm om at de måtte ta en annen vei hjem. Ja, for de skulle jo hjem igjen. Når du kommer til Herren Jesus Kristus, har du likevel et liv å leve. Du skal ta en vei tilbake til dine oppgivelser, til ditt arbeid, til din familie. Men det blir alltid en annen vei. Det blir alltid en annen vei. En ny vei. En annen måte. Jeg er snart ferdig, men du må gi meg en del minutter til, altså. Spørsmålet til de vise menn var: hvor er jødenes konge? Ikke glem at Jesus er jødenes konge. Den første julenatten så kom jødenes konge med nåde og sannhet i ydmykhet som en menneskesønn. Men når han kommer igjen, kommer han med seier og herlighet som Guds mektige sønn til alle som har ventet på ham. Jødenes konge er Messias, og Messias er Israels eneste håp og eneste redning. Det som jødenes konge, Herren Jesus, vil bli tatt imot, og når han, tror vi, ved avslutningen av denne tidsalderen åpenbarer seg igjen og frelser den rest som vil være igjen av det jødiske folket. Vi som er hedninger, vi er blitt Abrahams barn ved troen på jødenes Messias, jødenes konge. Men Bibelen sier at når hedningenes fylde er kommet inn, så skal også hele Israel bli frelst. Da skal de ikke søke han i en krybbe, men de skal skue opp til han som de har gjennomstunget og gråte sårt over han. Da vil han bli hyllet med velsignet være han som kommer i Herrens navn. På den tiden ble det ordet engel talte til Maria om sin sønn oppfylt. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone, og han skal være kong over Jakobs hus til evig tid. Og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Hvor er den jødenes konge som nå er født? Vi er kommet for å tilbe ham. Det var ingen som spurte de vise menn, hvorfor det? Hvis du er her i formiddag og spør, hvorfor skal vi komme og tilbe han? Så er svaret å finne. Egentlig er selve svaret på spørsmålet: hvor er jødenes konge? Hvor er jødenes konge? Jødenes konge er i dag i sitt skaperverk. Han er den som alle ting er blitt til ved. Og alt består ved han. Derfor tilber vi jødenes konge. Jødenes konge i himmelen. Anne Linda ledet oss i trosbekjennelsen, og det ble sagt at han sitter ved Faderens høyre hånd. Der var han før han steg ned, og der gikk han tilbake etter at han var ferdig med sin gjerning. Derfor tilber vi jødenes konge. Hvor er jødenes konge? Jødenes konge er i alle menneskers hjerter som tror. Han er den som bor ved troen i deres hjerter. Jødenes konge er midt i sitt tempel, som er hans menighet. Som er de troende. Det gjenstår bare for meg å stille deg ett spørsmål. Er jødenes konge i ditt liv? Bor han ved troen i ditt hjerte? Lever han der? Tilber du han? Hvis han gjør det, da skjønner du selv hvorfor vismennene sa vi er kommet for å tilbe han. Hva skal jeg gi til min frelser? Du trenger ikke gi en gull røkelse mer. Men ved begynnelsen av et nytt år kan du si: Jesus, meg selv, det jeg bringer, legger meg ned ved din fot. Du skal meg evig få eie. Jeg er jo kjøpt med ditt blod. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, fra evighet til evighet. Og alt folket sa.